situācija pagaidām ir neskaidra, jo Startautiskā federācija pat nav gatava bijusi šitādam pavērsienam, ja, ka nav pat konkrēts laiks, man liekas, dots, kad mēs oficiāli varam savākt izlases kopā. Visi izlases kandidāti, citiem ir otrajā datumā vēl spēles. Pirmajā, otrajā, 30. Ja, puskomanda, tie, kas spēlē KHL, viņi kaut kur būs brīvi, bet puskomanda, kas spēlē pa Eiropu, viņi visi spēlēs, un vai viņi tiks atlaisti laicīgāk, lai varētu kaut kāds koptrēniņus pavadīt, ja. Šeit Rīgā tas ir izdzēmi jautājumi, tā būs vēl IHP sēdes. Nevarējām atrast Petrinieku, jo visi bija NHL spēlētāji, atradām Dāņus, kas piekrit, un tad tā ir Krievija, izteica vēlēšanos uzspēlēt ar mums, un mēs piekritām, tā kā paredzēts ir spēles ar Krieviju un ar Dāniju, ar Ķīnā.